Labdien, par vairākiem steidzamiem jautājumiem sastāvu domas ārkārtas sēde. Darbas kārtības visiem priekšā, sēdē reģistrējušies ar 14 no 15 deputātiem. Un tā pirmais darba kārtības jautājums ir par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā, kur ir priekšlikums saņemt iespējumus no Alena Kostuma un Arno Grīža par izstāšanos no komisijas un savukārt iekļaut komisijā Jūriju Mirānoviču un Jutu Bēzi. Vai ir kādi jautājumi vai citi?
Jā, man ir jautājums, kāpēc mani ir ielikuši jau par komisijas priekšsēdētāju.
Ah,
Nē, es negribu, jo, cik es sapratu, es tajā 18. Tādā slikti strādāju, man no turienes tā kā noraidīja. Nu, kāpēc tagad kaut kas ir mainījies?
Jā, jautājums izpildirektoram, kas ir mainījies? Vai kāds ir doma, vai izpildirektors pateiktai būtu par komisijas priekšsēdētāju? Priekšsēdētāju apstiprināt Aleksandru Rināru Zakarānu un par, jā, par komisijas vietnieku, kādā gadījumā pirmā vēgajā.
Nē, es tagad esmu, man neko nevajag mainīt, es esmu iepirkuma komisijas loceklis un turpināšu strādāt.
Vienkārši tā loceklis.
Kamēr uzrakstīšu iesniegumu.
Jā, labi. Tad vienkārši dzešajā punktā. Ir priešlikums apstiprināt Aleksandru Rināru Zakarānu par
piekrītumu par priekšsēdētāju.
Ir vēl kāds ir priešlikuma deputāti?
Nē, priešlikuma nav. Man ir jautājums komisijas priekšsēdētājiem, kurš uzrakstīs iesniegumu. Par cik slikti ir?
Ir riktīgi slikti.
Riktīgi slikti, jā.
Es gribu uzprasīt cienījumiem kolēģiem. Ko jūs saprotiet ar marta 1. ceturksni? Ir kādas idejas? Tad ātrā aptaujā. Kas ir marta 1. ceturksni?
Ideja.
Pirmā nedēļa. Nu, lūk, kāpēc šis viss tika tapinājums? Es varbūt tā ļoti īsi sarakstīts esmu, varbūt izlasīt, iepazīties. Pēdējo to pili, tam visam pili, tas, ka 28. janvārī tika apstiprināta budžeta. Mēnešu laikā no budžeta apstiprināšanas elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāreģistrē iepirkumu plānu. Pašā pēdējā dienā, pēc manas iniciatīvas, tātad 28. februāris, sacauca iepirkumu komisiju, ārkārtīgā steigā bija sagatavotas iepirkuma plānas. Tad lūdzu, pirmie 9 iepirkumi no šī plāna bija jāizpilda marta 1. ceturksnī. Es ceru, ka šie iepirkumi visi ir veikti, visi ir kārtībā, visi ir izdarīti šie pirmie 9.
Jā,
lūdzu.
Skaidri bija uzrakstīts marta 1. ceturksnis. Tā kā pats izpildu direktora kungs uz šo komisijas sēdi nebija ieradies, nespēja sniegt skaidrojums par šo. Līdz ar to es uzrakstīšu šo iesniegumu.
Labi, paldies! būs pārējiem pie balsošanas. Atsvarēs kaut ko piedrūst pie izmastāmas.
Šobrāk tev jau tikai sūdus 48. Noteikti sarežot sākrētījums, pievienot planos projektā. Un netieksiešanas pats, un atpār varētu šitiem novadiem aizsūtīt pēcības ar šo kādiem, kāpēc vai mūs izlīdzīt.
Tātad
solis ir, nu, tāds izmaksas ir zemāks, tad tādēļ šobrīd jau apstiprinātas ir izmaiņas bijusi 14. Februārī šī gada, un izmaiņas tādā pārspēku pakalpojumu, un izmaiņas tad tas jau netika iepļauts ir tā izmaiņas apēdumā, tāpēc kopējās izmaiņas izmaiņas.
Kā mēs tagad rīkosimies ar mazpārtiem līgumiem?
Tā ir tas noslēgts, ka tas ir komentējuši kā tehnikrāpums, ko tas ir kurdienītis, un tas ir tā ieroziņa, un jāsturpinās, un tā ir arī šeit.
Bet šeit par principos iedrīgs iestādāt neatsaucās arī uz šeit tikai iet par principos posmu.
Nē, te ir ar principos posmu.
Nē, nē, bet tas ir mazajā bērnu, tie apreikinti nav, vai arī?
Tas ir citu vēl apreikums, ir tikai jāpārāk, jāpārākums ir
apreikums. Tas ir zāpēm attiecās, tas šajā gadījumā neskās, jā?
Tas ir citu vēl apreikums, un citu vēl apreikums, tas ir apreikums, un tā apreikums.
Tā, mums bučas vēl iepriekšamies?
Nu, nē, bet es sākā, ka mēs saņemsim pārāk vienākās, un tas ir tā lieta, Es zvanīju uz ministriju, kas ir pēc tās izmaiņas ir veikts, un pēc to lielās pilsētas šādi ieklausinājumi iesniegums ir atvērts sākt, pēc ir arī būt sākārtās pārbūtības. Tas ir pulsis, un vienas būtas kādā jūtas tāds, ka ir 30 tūkstos nāks klāt, un
Jā. Tie ir jau esotiem tā noteikumā, kas tur jau gan vērā. Tieši tāda būna bijis var attiecīt. Tā vēl to iespēju pilsētā nebūtu jāmaksāt ar skolumiem parādā. Kādi jautājumi vēl? Mēs esam šo jautājumu palūkājumā.
Tad jautājumās vēl palūkājumā, un tas ir attiekt, ka ir zārkāds sēt iespējas, lai varētu sagatavot paskaitīt līdzīgums, un varētu tiešām būt teikt, jo tā ir pārspējumās vēl.
Tas tā kā atkaļot datumu, tas tās ir spētāt, šī samazinās slums.
Nē, nu, ir tās ir pasitināt 20. Datumu, kā palūkot tāds līdzīgums.
Bet noslēdē nebija apstiprināt to summu?
Nē, tas bija auklēta, kur izmaksas reģionālā.
Labi, paldies. Uz to jautājumu deputāti. Uz balsojumu. Tarifikāciju aprēķināšanu un daudz cits lietas attiecīgi ir pieprikums 1. aprīlu izveidot svaltas no domēm Lamiskajā modeļā jaunu amatu vietu izglītības darba specializācijas. Vai ir tādi jautājumi?
Jā, kāpēc no amata aprakstas pievienots klāt? Mēs atkal balsojam par amatu lietu, bez amata apraksta. Otrs jautājums ir tāds, ka tūlīt vai nu pabeigsies vai nepabeigsies teritoriālā reforma, kas pavilks līdz ar izmaiņas, iespējamās izmaiņas attiecībā uz pašām izglītības iestādēm. Tāpat arī droši vien prātīgi būtu beidzot pieņemt politisku lēmumu par pašām vidus skolām, varbūt tad pieņemt šo cilvēku un tad arī strādāju.
Jā,
jo šobrīd, ja tiek uzsvars likt uz tarifikācijām, varbūt es maldos, bet tu līdz pēc būtības mācības gads iet uz noslēgumu.
Nē, uzsvars netiek, ja drīkst pārsaukt.
Jā.
Protams, mēs izglītības komitejā nedaudz garāk par šo parunājām. Attiecīgi mērķis ir iesaistīt speciālistus,
mūsu tas
vietas, kas spēj uzrunāt abas skolas, apsietināt pie vienu galvu, lai vēst savu procedūru, lai iespējamu skolu tālāk to pastāvēšanu vai apvienošanu vai jaunu skolas izvēli vai tā savādāk. Attiecīgi ir konkrēti darba uzdevumi, komisijas gadiem izglītības komitejā mēnešu laikā līdz 30. aprīlim iesniegt priekšlikumus kāds varētu izskatīties vienas skolas modelis, lai taču būtu izvērtēt šo te kalendāru, iesniegt kalendāru plānu, kāda būtu šīs, reizumā, kā būt šīs reizumā, darbības un procesa, lai es tam nonāktu, lai vispār tālāk nebūtu par iespējamo variantu un tā tālāk, bet nu, kaut ko atlikt, manuprāt, lai es nebūtu, nu, galīgi vairs nebūtu laiks, bet tiešām izvērtēt speciālisti ir pašalībā vajadzīgs, lai es nonāktu rezultātu.
Man ir tikai bažas par to, vai šis viens cilvēks varēs tā nokoordinēt un pierunāt vienus vai otrus deputātus uz kaut kādu lēmumu. Beigās, ka nesanāk tā, ka viņa darbs, kas tagad tiks...
Bet nav variāti.
Nu kā nav, pagaidu, tas ir politisks lēmums.
Bet kāpēc mēs paši nevaram pieņemt, mēs jau cik ilgi velkam. Mēs vienkārši esam drosmīgi un nolemjam par vienu vidusskolu un par vienu administrāciju, jo mēs tagad tad puņi taču raustamies uz drāci.
Bet tieši tā tas viens speciālists vienkārši būs...
Nē, nu, speciālists varbūt ir vajadzīgs, bet visi...
Nē, bet, protams, tas arī, tas viss ir vajadzīgs.
Es no komitejā skatījām, mēs izglītības attiecīgi uzdot domas sēdes tēmu, protams, ir gatavos uzdot ievietības speciālistam līdz 30. aprīlim iesniegt pašvaldībā pārskatu iepirkumus vai kalendāru plānu, kāds varētu izskatīties vienas skolas izvēles modelis un tālāk jau arī plānsim uz konkrētu. Tāpēc, ka tas ir gada jautājums, pusgada jautājums, trīs mēnešu vai divgada jautājums un vai cik to kādā variantu, bet, domāju, tāds labi zinu, gan atzātniem un skolotājiem, ka nu, mums ir tie vienu galvi apsēdās visiem pedagogiem, piesitiem pusēm, jāvēr kā to palīdz.
Vienkārši šis cilvēks.
Vai ir vajadzīgi speciāli amatu vienība?
Noteikti, jā.
Vai varbūt tādā?
Nē, viņš ir ļoti būtu vajadzīgs, es pilnīgi piekrītu, un
ja neatradīsim,
daudzos novados tādi ir, un tiešām sakoordinē visu, bet vai viņš varēs politiski to visu nosvērt, nu, man tā ir
palaistiski.
Ejam uz priekšu, tieši tā, viņš spēs pārliecināt deputātus vai
pedagogus. Bet tādu dievu eņģeli,
kas... Rītā izdāvās sagatavosim,
Ko?
plus deputāts atbalstīt nobalsojumu un viens prieks. Ir vajadzīgs cilvēks, kurš tiešām plēdējās ar tie labāki un nekaut ņēmēt tam arā. Septiņi atur septiņi, tā juristi, tad mums jāreiz saviem pasākums jādoties no to Juliju.
Viņi ir par ātru šobrīd tā vieta. Nu, sagaidām reformu, skatāmies. Nu,
tad, kamēr mēs kontekstā. Atkrīsim, bet mēs jau varam
bet,
izveidot.
Bet nav jau runa par tikai par šo speciālistu, es jau teicu kultūras komitejā. Mums ir jāsāk ir normāli diskutēt, pareizi diskutēt, un pie slēdziena par vidusskolu mēs varam nonākt
arī bez. Tu šīs diskusijas vadīs un kādā veidā ir izveidot.
Jā, jā, bet nu, šajā brīdī par ātru.
Mēs varam izveidot to mītu, tad, kad būs, teiksim, tā reforma,
Tad
mēs tikai varam
pieņemt,
mums
taču
nav
uzreiz rītiem jāizdara konkursu. Tas ir jāizdara, to līdz ir jāizdara. Lēnām to izdarīt.
Bet mēs jau šobrīd tikai apstiprinām, mēs šobrīd tikai apstiprinām, mēs izveidošam, kamēr izveidos, kamēr tur jau pienāks reformas galvis.
Bet ļoti labi, ka mēs varētu līdz šim te mācību gadu novērtumam tikt skaidrībā paši, kā izglītības iestādes. Un tad mums nāk labi, un tad mēs pēc tam viņu pieņemam vasaras mēnešos, ka tiešām sāksies skolas laiks, tarifikācijas un viss šīs lietas. Es tā domāju.
Jā, es atvainojos, jā, Julija, kāds
kur... Vetaupam 5000 naudas izteikti, 5000 ietaupi, ietaupīsim 5000.
Atvainojos, vienu iepiet jurists, jā, lūdzu.
Šobrīd liek sistēmā viss iekšā, visu, kas ir jādara izglītības speciālistam. Ja tas nodarbojas ar tarifikāciju, pārbaudi, salīdzināšanu, atbilstošu mācību sarakstiem, kāds tas arī tiek, jau tas ir otro gadu tiek prasīts, jau pagājušajā gadā tam ļoti nopietni uzmanīgi viens nepievērsa. Tātad viss tas skolas process, kas notiek, kā tiek tarifikāts, es domāju, tā mums arī par šo varu pastāstīt, kā tas notiek, kad mācību, apstiprina mācību sarakstu, stundu sarakstu, Un tad tam visam ir jāsakrīt ar šīm tarifikācijām. Nu, es teikšu godīgi, tas nav mans lauciņš, es to nesaprotu. Tā var saprast cilvēks, kurš ir iegūs pedagoģisko izglītību, kurš ir mācījies par izglītību speciālistu metodiķu, par kuriem māca mūsu valstī šobrīd viņus. Pat man liekas, tie ir tagad tajās NVA programmās tiek apmācīti, lai tas būtu. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels atbalsts pašvaldībā.
Mēs atkal tad vēl sanāk, mēs atkal šobrīd koncentrējamies uz savstarpējiem norēķiniem, uz tarifikācijā. Nu, tā tikai tā tam šo cilvēku šobrīd vai... Tas ir direkti, to, jā, grāmatā ir uzsvar, ka tas šobrīd ir būtiskākais. Tam jau visam šobrīd mēs esam izgājuši cauri. Ja tas notiks mēnesi ātrāk, mēnesi vēlāk, tas nemainīs ar to, kas attiecās uz tarifikācijā, mēs savstarpējiem norēķiniem.
Jā, lūdzu, Oksana.
Nu jā, bet šī gadījumā arī vienreiz mēs grāmatvedība ņemjums un tāda darba apjoma, tādā atalgojums samazinās. Es nesamazinās.
Pēc mēneša šāda diskusija būs pilnīgi tāda.
Bet pēc mēneša redzēsim precīzi darba aprakstu. Tad mēs arī redzēsim, ko cilvēks darīt.
Jāvieši, ka tagad tas ir apzināti mēģinājums novilsināt laiku garumā, lai vēl kaut ko atlīt, kaut ko atlīt.
Jā,
bet tieši tā arī. Esiet deputāti
atbildi. Jāreiz, tas ir tik steidzami un tik būtis. No?
Tad bet tad nevajag arī runāt, viņš jāapkārt par to, kas būtu
un būtu. Ja kura iniciatīva, manuprāt, ir jāatbalst, un viņi ir gana labi, jo
mēs šo jautājumu
esam runājuši no 5 gadus vismaz. Mēs atceļošu jautājumu nobrendēsim abas labas skolas, kā vidusskolas, abas, un beigās nebūs nevienas vidusskolas.
Un kas šis ir žinības jēdzis, tas labais, tas nākas
jūs? Bet cilvēks šalnīgs, nedarot neko, nekas nenotiks.
Nu, ka tu mēs te neviens vai tu, ka tu mēs esošie vairs nesaprotam šīs sistēmas neko?
Nu, nē, nu, piemēram, ja mums, teiksim, tā bija tā, ka sporta centrum iedod aprēķināt izglītojumā izmaksas, tad mēs neesam saskārušies ar šādu lietu, ja, ka tas nav
izglītojumā. Tāpēc, ja mums ir esam pakļauti grāmatvedības nodaļā.
Jā, bet šobrīd jau runa ir arī par to, lai šis cilvēks...
Bet šis cilvēks, viņš būs tāds speciālists, kurš varēs lēmt
par profesionālām izglītības dienām par grāmatvedības. Es aicinu tomēr atbildīgi izveidot izglītības procesu saukas novadā un lēmt par šo te jautājumu un turpināt darbu. Tiešām, deputāti, nu šeit jānoliek malā viss ir personīgās vēlmes un ambīcijas un lūdzu atbalstīt šo jautājumu.
Pasākums, kurā piedalīsies gan saukas vidusskolas skolām, gan zēnīcentrs, gan citu skolu pārstāvju. Tātad tas ir tāds jau bijis pasākums citās iestādēs, kur jaunieši dienas laikā un burtiski arī nakts laikā izstrādā dažādu biznesa idejas. Ļoti labas mūsu skolām jau tādā ir piedalījušies Jelgavas kādā skolā. Un attiecīgi ir vajadzīgi šis materiālais atbalsts, lai mums stimulētu ar balvām, nu arī vienkārši, varbūt, lai iedot pārējais, un kā tādu motivētu darboties un tam līdzīgi. Varu informēt iepriekšējā pasākumā. Mūsu skolā izgudroja ļoti veiksmīgu modeli biznesa, tātad ar aplikāciju, kur telefonu palīdzību var atvērt un aizvērt logus, un arī pašas logus, un izgudroja tajā šajā gadījumā ir kā no kartona, bet tas ir tikai kā viens paraugs, kā kaut kāda biznesa ideja skolā, un var realizēties arī nākotnē, un līdzīgs pasākums tiek plānots arī saugas vidusskolā.
Tikai par mentoru iesaistīts, jā, tas tāds
man... nu jā, mentors, uzņēmēji, kas ir žūrijā, kas skatās, kas salīdzina šos, šos te biznesa projektiņus, un tā ir labo ideja, atbalstīt.
Jā. Man tikai viens jautājums ir, cik produktīvs, teiksim, tās biznesa idejas ģenerēsies tajā nakts laikā, jā, jo patiesībā, nu, pa dienas laika man iebildu, nav nekāda forša pasākums, un, un, un patiešām, jā, bet tas, tas nakts process, tas nakts process, vieši tādas, nu, jautājums, kas iet roku rokā kopā arī ar pilsētas saistošiem noteikumiem, jā, jo kādas ir šīs te nepilngadīgo atbildības, Nakts laikā uzturēties kaut kurzem, kāda atbildības viņi tur būs, jā, kas viņus pieskatīs un kā tas notiks.
Piemēram, komandas no citām skolām brauc ar savu pedagogu.
Nē, nē, es ne, tāpēc prastā, tas nav aprakstīts. Es saprotu, ka te ir, nu, nakts, nakts sargs ir paprasīts naudu nakts sargam un divi skolotāji, kuri vienkārši tur ir tāpat
vien. Un skolas tiks aicināts ar savu pedagogu kopā, jā.
Komanda brauc ar savu pedagogu.
Jā, tiks ar nolikums,
ka šobrīd... Tāpēc, ka biznesa nakts, un tāpēc, ka tie ir jaunieši, viņiem vēl kaut ko nestandārti, neorganizēti.
Nē, kā viņi guļ, kā viņi guļ? Tad...
Viņi neguļ, viņi strādā, viņi tur jau tā lieta, ka viņi
strādā. Nē, nu, labi, es jau neko nesaku, es domāju, nu, tad...
Ja pāds arī kaut kur atklūst, nu, ja pāds arī atklūst, tad, tad vienkārši viņi ceļās un pieslēdzās komandas darbām, pēc tā brīži, jā, viņš tiešām strādāja.
Tu rakstīji par kafiju dodot.
Tā, jautājums ir, 2500, kam mēs noņemam šo naudu, kādiem pasākumiem?
Tad, tad mums bija paredzēts grāmatu konkursi tieši biznesa idejā un tā tālāk, attiecīgi.
Tad no grāmatas paņemam un...
Tad šo te daļu, šo te biznesa ideju, tad paši skolniek izdīst.
Ok, tā.
Tur, teiksim, tā pieteikšanās būs kaut kāds prioritāts mūsu, teiksim, pilsētas mūsu, tos vispirms mūsu uzrunās un pēc tam dos to, to pieteikšanās. Nē, ka nesaskrien tā, ka mūsu jau nepaspēja. Nē,
nē, nē, mūsu uzrunās.
Jo tur ir 30, cik tur uzņem? 30, 40, 50. 50 vai tur ir neierobežots
skaits. Kādā ziņā mūsu skolas prioritāte, protams, viss, kas vēlēsies piedalīties.
Jo tur ir tām pusdienām saistībā skatījums. Nu jā, tur ir 50 cilvēkiem tā, tā ēšana, ja tur vairāk 50 viņi nav.
Būs deputāts vēl, kas nav nobalsojuši.
Nē, nē, viss ir teicis. Jā, jā, es nobalsoju.
Jā, paldies, balsēks.
Kādēļ šitā audzināt, noklausies?
Nē, ja tur audzināt, tā ir viss okay. Tie bija tie jautājumi vienkārši.
Par 14. Atrās nav lēmus pieņems. Paldies, vienmēr kolēģi, ar kuriem domas šeit bija slēdzu.